Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti. Saatejuht Pavel Ivanov ja stuudios Skype teel külalised, ajaloolane Igor Kaputin. Tere, Igor!
Tere!
Ja ajaloolane ka ja tõlkija Ivan Lavrentjev, tervist!
Tervist! Tervitan magamistoast, mitte stuudiost see kord.
Kas sind ka, nagu öeldakse, tabas viirus?
Ei, viirus mu teada ei tabanud, aga tabas selline töökorraldus, et peame need elukaaslasega päevakava iga hommikul üle vaatama, kuidas kellegel mingid koosolekud on, et me teine teist segama ei hakkaks, nii et üks helistab elutoast ja teine magamistoast, nii see on praegu.
No tore, et sul see asi käib läbi magamistoa, aga tänase saate juurde. Ma arvan, et te olete minugu nõus, et terve märtsi kuu alates isegi võib-olla varem, lõpetades lausa eilse päevaga, muu hulgas, mitte ainult kriisist, räägiti ka venekeelsest ajakirjandusest, venekeelsest inforuumist ja jut kõigepealt loomulikult oli selline nagu jututuba, aga kas see jututuba selle kuu jooksul tõi kaasa ka reaalseid muudatusi, sellest me täna ka räägime. Alustuseks kõik ju, tähendab, millest kõik algas? Kõik algas tegelikult sellest, et tuli välja uudis, et Perevabaldiski kanal kaotab oma uudiste toimetuse, mille järgi siis tulemus oli see ja mis ongi, et Eesti uudiseid, mida tootis meie kohalik stuudio siin Tallinnas, lakkas tööst ja enam alates 19. märtsist neid uudiseid eetris ei ole. Kus juures veel kord tuletan meelde, et paralleelselt sellega toimus veel üks väga huvitav saatevõrgu vangerdus, Perevabaldiski kanali saatevõrgu vangerdus, kus siis legendaarne sõna otseses mõttes ja ka kaugses mõttes, kui me räägime propagandasaatest, Vremja tõsteti ka hoopis teisele ajale, mis ei ole absoluutselt vaadatav normaalsele inimesele, ehk siis ma vaatasin järgmise nädala kavas lausa kella kahele öösel, aga seni ta on käinud sel nädalal, eelmisel nädalal kell 1.20. Ei oska öelda, milles see põhjus on, mitte keegi pole seda selgitanud ja võtan näpast, mitte keegi pole tegelikult seda ka küsinud, ehk siis võib oletada, et see ei olnudki kõige hädavajalikum saade. Palju rohkem räägiti sellest, et Eesti uudised läksid ära. Räägime sellest momentist. Läksid ära Eesti uudised. Mis teie arvates muutus?
No, alustame võib-olla sellest, et nüüd ETV Plus ja hiljutine saade, kes keda, Ilmar Raak, ütles väga huvitavalt, millega ma olen nõus, on see, et erinevatel andmetel umbes 90% või 92% venekeelsetest elanikest on informeeritud.
Ja Igor, see on pisut teine asi, sellest me räägime, me veel jõuame, aga ma mõtlen puht televaataja jaoks, mis muutus siis, kui enam ei olnud eetris Eesti uudiseid Perevabaldiski kanalis?
No selge, et sellel saatel oli ka oma nagu vaatajaskond ja eks ilmselt need vaatajad, kes on nagu harjunud vaatama uudiseid PBK pealt, noh, ilmselt peavad nüüd tarbima, noh, kasutama, võtma, saama infot nagu mujal. Ma ei tea, kas ETV Plus on võimeline PBK nagu siis vaatajad endale meelitada. Pigem võib-olla hakkavad need vaatajad võib-olla nagu tarbima rohkem satelliidi kaudu nagu päris Venema kanaleid. Noh. Selles nagu mõttes ma isegi noh, näen seoset ka selle koronaviirusega, miks alahinnatud on venekeelses elanikonnas võib-olla seda korona ohtud, sest Venemal on need meetmed, noh, olid võetud korona vastu alles hiljuti, hiljem kui Euroopas on ju. Ja noh, see võib olla ka mõju, või on mõjutunud olukorda siis venekeelse vaatajaskonna nagu siis nende harjumuste kaudu, et millist infokanalitad on nagu harjunud tarbima.
Ivan.
No ma arvan, et PBK Eesti uudised on ikkagi aastaid olnud ka sellise poliitilise vaidluse objektiks ja sugugi mitte ainult Tallinna linna tasemel, vaid laiemalt Eesti sisepoliitikas. Ja tihti peale ma kardan, et on üritatud sellest maalid natuke suuremad ja mõjukamad saadet, kui see tegelikult oli. Eks siis viimastel aastatel ikkagi selle vaatajanumbrid on märgatavalt kahanenud ja endselt see kahanemine oleks ka jätkanud. Eks praegu see, mis iganes reidingute muutmine on selline suhteliselt, no ma ei ütle, et mõttetu töö, aga kindlasti nad ei ole päris adekvaatsed, sest nad ei anna sellest nii-öelda tavaolukorra pilti. Eks siis praegu kriisi ajal kõik tahavad kordades rohkem meediat näha, seega ilmselt mingit päris olukorda näeme tunduvalt hiljem kuude pärast. Aga eks loodus ei salli tühja kohta, et on alati küsimus, jah, kas need inimesed tõesti keegi neist ehk lülitub ümber venekeelsele aktuaalsele kaamerale, keegi neist, nagu Igor ütles, hakkabki veelgi rohkem vaatama just Vene Föderatsiooni telekanaleid või siis nüüd vaatab uut saadet.
Huvitav oli see hetk, et kui 19. märts, siis kui eetris olid viimased Eesti uudised PBK-s, siis oli neljapäev. Me teame seda, et Eesti uudised uudiste saade PBK-s on alati olnud eetris argipäeviti ja reedel oli varasemalt ümber tõstetud Tallinna linna saade, nii et selles mõttes tegelikult ka see Tallinna saade, mis on jah, see poliitiline objekt, nagu Ivan väga tabavalt ütles, tema oli ennast suutnud väga kiiresti sisuliselt ühe päevaga ennast ümber modifitseerima nagu no mitte just täieliku Eesti uudiste saate formaadiga, vaid aga siiski midagi sinnapoole. Aga järgmisel nädalal, eks siis eelmisel nädalal, vaat siis juba hakkas toimuma huvitavaid protsesse venekeelses meedias, aga seda peale pisikest pausi.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame oma saadet ja nii, kuidas ma enne reklaamini pausile minekut ütlesin, siis hakkas toimuma. Ehk siis eelmisel nädalal oli, ma ütleksin, selle kriisi, venekeelse kommunikatsiooni kriisi, kommunikatsiooni tipphetk, siis kui me saime tegelikult asjadest aru täpselt nii, kuidas see mehhanism nüüd toimib. Ja ta toimis täpselt niimoodi, et Tallinna linnavalitsus, nii kuidas järjekordselt Ivan ütles, tabavalt, et loodus tühja kohta ei salli, lasi selles samas PBK eetris Eesti, sisuliselt Eesti uudised, kuigi nende nimi on Tallinna uudised, aga sealt me saime absoluutselt kõik sellest, mis on seotud koronaviirusega. Aga nüüd ma pean vabandama, tähendab see juhtus sel nädalal. Eelmisel nädalal juhtus see, et venekeelse aktuaalse kaamera avalik-õigusliku uudiste saate reiting tõusis kuni 3 korda. Ja selles situatsioonis, kus me praegu oleme, kus infot on vaja, nagu öeldakse igast august, et ta tuleks, siis ju ETV Plusi eetris aktuaalne kaamera käib praegusel hetkel alates eelmisest nädalast 3 korda päevas, 12, 18 ja 20 ja kell 8 õhtul. Ja veel kord kordan, et seoses sellega, et vreeme kella 8 tõsteti kuugi ööse, et siis see loomulikult mõjus ka Venega vaadatavusele kella 8 saate, kella 8 saate vaadatavusele väga, väga, väga positiivselt. Seega tegelikult väga paljud said vastuse, et ikkagi kui see esimene šokk muuhulgas ka infosokk läheb üle, inimene väga kiiresti orienteerub ikkagi ümber Eesti kohalikule venekeelsele meediale, sellepärast, et nii kuidas me nägime seal samast Venema meediast, ei olnud suurt abi mitte mingil moel, vaid et lausa kõik said aru, et seal mõningad asjad olid nagu maha vaikitud.
Ja no, me ei tohi unustada seda, et need, miks need uudised selle saate kinni pandi. Et teatavasti siis Baltic Media Alliance, mis tegeleb või noh, kellele kuulub PBK, on seotud siis ilmselt ka Dmitri Kiseljoviga ja siis Venema propagandistidega. Üldiselt noh, on kahtlus, ma tean, et on tehtud ka content-analüüsi PBK uudiste kohta ja mitmete teiste saadete kohta, kus on välja toodud seda, et need uudised või need, noh, see info, mis sealt on edastatud, on kallutatud. Sellepärast me seda ei tohi unustada.
Kuule, Igor, nüüd sa ajad natuke, Igor, vabanda, tähendab see, mis toimus Pervõi-Baltiiski ümber, ehk siis tegelikult isegi mitte PBK ümber, vaid BMA ümber, ei olnud seotud ja. Sisuga.
Jah, et ei olnud seotud sisuga, aga ta oli seotud sellega, et no, kui ma õigesti nüüd tean, et BMA üks juhtidest oli seotud nende siis Venemaa inimestega, kes on sanktsioonid all. No. Ja järelikult siis, ja, aga ma tahan veel öelda seda, et miks Tallinna linn on ka huvitatud muu hulgas PBK infokanalist, sest teatavasti mitmed poliitikud, kes on praegu tõusnud üpris kõrgele, on olnud endiselt PBK ajakirjanikud.
No ma arvan, et kuulajal võib-olla on mõneti raske juba aru saada, sest kõik nagu meie igapäevaselt ei jälgi neid arenguid ega ei pruugi nendest akronüümidest aru saada, et mis loom on PBK, mis on BMA ja nii edasi. Aga eks see PBK omandistruktuur ongi päris keeruline teine.
Ärme sellest räägime sellest infopildist, mis on kohalik venekeelne ja kuidas ta praegusel hetkel toimib.
No nagu ma eespool ütlesin, siis praegune kriisi aeg ei ole selles suhtes väga representatiivne, mõõtmaks väga täpselt, kui palju inimesi oleks muidu ilma selle kriisita samal ajal aktuaalsele kaamerele ümber lülitanud. Ilmselt oleks, me ei tea kui palju, eks ju, et ei hakka siin kohal spekuleerima.
Jah, kindlasti mitte kolm korda rohkem.
Küll aga on märkimisväärne, et ma vaatasin, et Tallinna uudised eile õhtul ja märkimisväärne on see, kuidas neid nüüd tehakse, et neid tehakse teisest stuudiost kui varem. Mitte siis PBK stuudiost, mis asub Pärna tänaval kesklinnas, vaid endisest Tallinna televisiooni stuudiost. Et Tallinna televisiooniga on ju ka natuke selline keerukas lugu, et osa saateid nüüd toodetakse teiste hankijate abiga. Samas saatejuht ehk siis Angur on sama. Lisandus see element, et stuudiosse tuleb keegi kõneisik. Eile oli siis selleks kõneisikuks abilinnapea Aivar Riisalu. Ja lood, mis on tehtud ikka nende samade inimeste poolt. Või noh, vähemasti, ma ei tea, kas nad jätkavad täiskoosseisus, aga vähemasti osa endistest PBK reporteritest jätkab oma tööd ja teeb siis lugusid uute saadesse.
Jah,
nii, selline päris keerukas asi ühest küljest on nagu midagi muutunud, teisest küljest ei ole ka.
Jah, me teame seda ka uudistest, et 15 inimesest koondamisele läksid 9. Mul on selline tunne, ma ei tea personaalselt, kuidas see asi tegelikult on, aga mul on selline tunne, et pigem oli juttu tehnilisest personalist, sellepärast, et siis kui saadet ei ole, aga sul ei ole vaja ju nii palju operaatoreid ja monteerijaid ja muud tehnilist tugi töötajaid. Aga jah, sul on täiesti õigus, et Mihhail Vladislavljev ja Aleksandr Tsukerman jätkavad seda liini. Märkisin, et kohati on see Tsukermani rahva isetegevuse selline punktikene säilinud, mis tegelikult antud hetkel ei ole absoluutselt kohane sellele kriisikommunikatsioonisituatsioonile, kus me oleme, aga igal juhul see info, mis päeva jooksul koguneb, on õhtul selles saates sees. Ja kui sa, kui te panite tähele, siis toimub üks väga huvitav situatsioon, kus tekib isegi suurem, laiem infovöönd vene inimese jaoks kui eesti inimese jaoks. Sellepärast, et kell 8 on venekeelne Aktuaalne Kaamera, siis pool 9 tuleb siis Tallinna uudised ja vahepeal siis, kuidas et klõpsata telekat või mitte, see on juba valiku küsimus, aga ikkagi näiteks eile kolmapäeval keskeda, kus arutati seda sama teemat. Aga sellest pisut hiljem, kus juures tulles tagasi selle sama Tallinna uudiste juures, kas ta panite tähele, et eetri aja eest Tallinna linn ei maksa. Et see on huvitav, mis valemiga, mis nupuga, mis tingimustel Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart saavutas sellise situatsiooni, kus lihtsalt saated käivad eetris ja eetri eest raha ei maksta.
Ja ma arvan, et kui selle kriisi intensiivsem faas on mööda läinud, siis ikkagi taastub see, ütleme, tavapärane poliitiline vaidlus ja muuhulgas need küsimused, mida sinu Pavel just tõstatasid, neid tõstatab ka opositsioon Tallinna linna volikogus. Aga markantne on siin kohal see, et näiteks eilses saates, Tallinna uudiste saates oli üks lugu, kus kõneisik oli siis eestikeelne ja ta rääkis Tallinna TV mikrofoni sisse ja siis tõlgiti. Ehk siis ma ei tea tõesti juriidiliselt, kuidas see nüüd käib, mis on sellest Tallinna televisioonist füüsilises mõttes alles, stuudiod, mingid tehnilised monteerimisvõimalused, kaamerad ja nii edasi, aga ju kasutatakse teatud määral seda resurssi, mis on alles jäänud.
Sellest on tegelikult ka räägitud vanem, et see resurss on ja seda minu mõeles kasutab Tallinna televisioon ka siis, kui ta teeb ka eestikeelsed Tallinna uudiseid mujal eestikeelsetes kanalites. Veel üks väga huvitav seik sellest PBK-ga või siis Tallinnaga seotud teleuudistest on ju see, et on järjekordselt tekinud situatsioon, kus tegelikult aga Kõlvartile opositsioon, nagu see Ivan ütles, et tal ei olegi nagu põhjus tegelikult avaldada mingisugust, ma ei tea, umbusaldust või näidata näpuga miinust, sellepärast, et tegelikult ta ju tegi seda, mida tegelikult kõik ju tahtsid ja ootasid see kord, et oleks täiesti paigas ka venekeelne kommunikatsioon.
No, siin oluline pole see, et mainida, et Mihhail Kõlvart mingi aeg on öelnud välja seda, et Eesti riigil just kui kadus ära oskus või võime kommunikeerida ja suhelda venekeelse elanikonnaga. Et ma ei tea, kas ta seda seostas just nimelt PBK selle uudiste saate siis sulgemisega, kuid noh, mina nagu tahan väita, et tegelikult riik, Eesti riik on üsnagi palju panustanud sellesse, et luua adekvaatsed kommunikatsiooni ja infokanalid ETV plussi näol. Et igal juhul ma arvan, et Keskerakonna venekeelsetel poliitikutel Tallinna võimudel on kindlasti vajalik säilitada PBK-s teatud saadet selleks, et neid kasutada hääle toruna.
No siin on suuresti ikkagi ka see küsimus, et selge see, et kriisitingimustes võib-olla poliitilised oponendid on natuke vaushoitumad, kui nad oleksid tavapärases olukorras. Et hetkel me ikkagi peame selle kriisi seletama ja me teame, et viirus mingit rahvuslikke või keele alaseid piire ei tunne. Aga ise asi on see nagu ka muude uuendustega või piirangutega, mis on kriisi ajaks kehtestatud, et kuidas jätkab pöördumine tavaellu, kui kriis üks päev läbi on. Et hetkel on vist juttu olnud, et see Tallinna uudiste saade on ikkagi teatud ajaks eetrisse tulnud, aga elame näeme, mis vormis ja kuidas see jätkab ka pärast.
Jah, ta on elu tulnud 8 nädalaks, vähemalt esialgu, vabandus 8 kuuks, vähemalt esialgu, et siis tõesti vaatame, kuidas asjad edasi kujunevad. Ei saa küll öelda, et kuidas asjad kulguvad edasi, näitab vreemia, sellepärast, et kella 2 vist ei viitsi keegi üleval olla. Aga kuulame ära uudised, pärast oleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet, saatejuht Pavel Ivanov Tallinna stuudios, Tartust Skype teel Igor Kaputin ja Tallinnast magamistuvast Ivan Lavrentjev. Jätkame saadet ja nüüd siis räägime tõesti sellest, millest, mille kohta võib öelda niimoodi, et kuu aega kestnud jututuba jutt sai tühjaks. Sellepärast, et nii kuidas saate alguses Igor juba hakkas mainima, et toimus üks uuring, mille kohaselt me saame teada, et selle epideemia, pandeemia kommunikatsiooniga on rahul 97% eestlastest ja mitte eestlastest 92%. Ja nii kuidas eilises saates kes keda, kus seda kriisikommunikatsiooni lähtuvalt venekeelsest auditooriumist räägiti, see on niivõrd marginaalne vahe, see 5%, et siin ongi nagu vastus, selline omapärane vastus, paar nädalat tagasi siseminister Mart Helme poolt välja öeldud fraasile, et vene inimene siin Eestis ei tea mitte midagi, sellepärast, et elab hoopis teises infoväljas. Siin on vastus ka mõningatele venekeelsetele ajakirjanikele, kes on juba kiirustunud väitmas seda, et vene inimene lihtsalt ei usu seda valitsust, ei usalda teda, sellepärast ta ei jälgigi avalik õiguslikku, näiteks ametlikku informatsiooni, aga me ju kõik saame aru, et kui me räägime 92%, siis sel taustal, et need samad Eesti uudised PBK-s läksid ära ja venekeelse aktuaalse kaamera reiting kasvas 3 korda, no nii nüüd see, need asjad nüüd ka ei käi, kuidas seda väidetakse.
Ja no see on keeruline küsimus, et see uuring näitab justkui seda, et venekeelsed elanikud on üsna hästi informeeritud kriisist, kriisikommunikatsioon toimib, infokanalid lahti, aga nii nagu Ilmar Raak siis selles saates, kes keda on nagu öelnud, millega ma olen nagu nõus, on see, et tundub, et Eesti venelased üldiselt ei usalda valitsust ja võib-olla isegi ka Eesti riiki. Noh, valitsuse usalduse koha pealt on see, et eks need venekeelsed inimesed ise on seda valitsust ka valinud. Ja noh, Keskerakonna näol enne kõike. Aga noh, võib-olla see koalitsioon EKRE-ga on tulnud üllatuseks või midagi sellist. Noh, igas tahes mina nagu arvan, arendades Ilmar Raagi mõtled edasi, et pigem on see venelaste umbusk just nimelt Eesti riigi nagu suhtes. Et ehk siis nad on saanud selle need sõnumid kätte, aga nad just kui nagu suur osa või mingi osa venelastes on keeldunud need sõnumeid nagu omaks või vastavalt nendele reageerida. Ehk siis siin võib-olla ongi Venema mõju, Venema Föderatsiooni kanalite mõju, kuna nii nagu ma juba saate alguses ütlesin, Venemal on korona vastased meetmeid võeti hiljem kasutusele ja varem on nagu levitud selliseid võib-olla mõtteid, et see korona ei olegi nagu pole väga nagu ohtlik või midagi sellist on ju, et see võib-olla ajendas käituma Eesti venelased nii nagu nad on mõneti nagu käituvad. Ja teine asi võib-olla see, millest on Delfis kirjutanud üks noor venekeelne ajakirjanik Vitali Bishastni, millega ma olen üldiselt ka nõus, et ja mida ka näitavad uuringud, et kriis, koronakriis on pudutunud väga palju just nimelt venekeelseid elanike, siis mitte eestlasi, kes on nagu haavatavamad selle kriisi tõttu just nimelt majanduslikud põhjustel ja just nimelt need majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid, mis kaasnavad koronakriisiga, need muudavad või mõjutavad väga palju, väga olulised Eesti venelaste käitumist praeguse kriisi ajal.
Igor, aga numbrid näitavad ju tegelikult, et vahet ei ole. 97 ja 92, see on punkt 1. Punkt järgmine, ei taha 92 ja 2 kogu aeg mängida nende numbritega, on selline, et Venema ajakirjanikud on ise sellele leidnud täiesti adekvaatse ajaloolise fakti. Vot siin selles ajaloos võib-olla Ivan oskab mind kuidagi moodi täiendada, parandada ja kommenteerida, on see hetk, et vene inimene on aasta kümneid elanud sellises situatsioonis, kus midagi suurema kriisi ajal on tema eest kas siis varjatud, maha vaikitud või kuidagi moodi salatsetud, seal see suur umbusk tulebki. Aga veel kord ütlen, et ma ei saa sinuga nõustuda, kui sa ütled, et seal on jälle mingisugune oht, mis tuleb Venema propagandalt, kindlasti ta tuli, aga ta tuli hoopis teistel eesmärkidel. Ta pigem oli keskendatud sellele, et näidata, kui nõrk on Euroopa Liit selles situatsioonis ja näidata, kui võrd suured sõbrad on Venema ja Itaalia, aga kindlasti veel kord kordan, et 92% vene inimestest, venekeelsetest inimestest ja venekeelse meediatarbijatest on rahul, et ainukene võib-olla, mida tõesti kõik on ette heitnud, oli see vahaine SMS, mida siis saadeti kriisi päevades, kui kulutati välja erakorraline lukord.
Jah, selles nagu nad on rahul, aga nad tihti peale eiravad Eesti Vabariigi valitsuse poolt antud juhiseid. Sellest kirjutab ka Vitali Bishast ja Delfis. Ja ma olen nagu Pavel sinuga nõus sellega, et vene inimese mentaliteedis on väga omane, mentaliteedile väga omane see suhtumine, et on olemas rahvas ja riik. Ja rahvas ja riik on alati just nimelt nagu justkui sellised vastanduvad, üksteist nagu välistavad nagu sellised siis nagu, et nii nagu Nõukogude Liidu ajaloost me teame, tõesti see Tšernobõli mingisugune tuumajaama katastroof, eks ole, kuidas seda varjati on ju, ja või mida iganes on ju, no, siis võib-olla see kandub ka just nimelt vanema põlvkonna inimestele, kes elavad Eestis ja on ütleme, noh, vene mentaliteediga, eks ole.
Ivan.
No jah, need paralleelid Tšernobõliga on mõnevõrra muidugi naljakad või noh, nad selle suhtes ei päde, sest Tšernobõl oli teadagi ikkagi lokaalne katastroof, mis mõjus teatud piirkondadele väljaspool Nõukogude Liitu, kuhu need pilved edasi liikusid. Hetkel me räägime ikkagi kriisis, mis toimub üle terve maailma ja kus ta varem või hiljem saabubki jah, kaasa arvatud ka Venemaale, kus tõesti hakati meetmed rakendama ja mõnevõrra ma ütleksin, et meetmed on hetkel isegi rangemad kui meil. Aga mis puutub selles kirjutisse, mida see venekeelse Delfi toimetaja Vitali Bishchestnik kokku kirjutas, no selles osas, kus meie venekeelsed kaasmaalased töötavad, mis sektorites on tal muidugi suurist õigus, eks siis tõesti need inimesed ongi rohkem haavatavamas olukorras, sest need on rohkem hõivatud teeninduses ja nende sissetulekud keskmiselt ongi madalamad, ehk siis neil on keerulisem hakkama saada, neil ei ole säästa nii palju kui eestlastele ja nii edasi. Samas ma nõustan selle faktiga, aga ma ei nõustu selle loogikaga, ehk siis see on selline, vene keeles on selline ütlus, et külmet on oma kõrvu vanaemale kiuste, kui seda otsa tõlkida üks eesti keelde naslobabuski, et ma roosu uus. Et kas siis tõesti kiuste sellele valitsusele, mille suhtes neil on teatud umbusk ühel või teisel alusel, et kas nad tõesti siis eiravad seda, et mingi viirus on päriselt olemas, et see on päriselt ohtlik ja et see tegelikult puudutab ka neid kõiki, hoolimata ma veel korra ütlen, rahvusest, vanusest, sotsiaalsest päritolust või millest iganes. Ma nagu ei näe siin mingit ratsionaalset seletust sellele, miks need toredad inimesed tõesti lähevad sinna Tallinna Stroomi randa ja hakkavad seal šašlikke tegema teades, et tegelikult peaks nad kõik kodus istuma või jalutama ühe või kahe kaupa suurte vahedega, mitte rahvarohketes kohtades.
No kuule, see on, ma ei oska öelda, me oleme vist natukene stereotüüpidesse langenud, see on täpselt samas seeriast mulle tundub, ma mõtlen Vitali Bishastne kirjutis, samas seeriast, mis ma selle nädala alguses Kuku Raadios Vox Populis kuulsin, kus siis üks härra käis välja sellise tõdemuse, kui rääkida hügieenist, et täna ma olen sülitavad, mitte ainult, tähendab kindlasti mitte pätid, vaid slaavi rahvuse esindajad. Ehk siis teise sõnu ma tahtsin öelda seda, et veel kord kordan, kui öeldakse, et 92% on rahul sellega, mis riik neile kommunikeerib, siis tegelikult ei saa rääkida sellest, et sajaprotsendiliselt mitte eestlased ei usalda seda riiki, suhtuvad nii, kuidas te seda kirjeldate, et mul on selline tunne, et me oleme natukene kuidagi moodi, me ise vist umbusaldame neid, kelle suhtes me arvame, et nemad umbusaldavad riiki. Sellepärast situatsioon on uudne ja uudne on muuhulgas ka see, et me näeme, et ei ole sellist asja, et kõik nüüd istuvad järjekordselt Venema telekate ees ja vaatavad, mis tuleb sealt.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet ja tuleme veel korraks eilse saate juurde, kes keda ETV Plusis, kus geneetik Nalja Pirvekova, stuudiokülaline ja meditsiini doktor ütles, et selles kriisikommunikatsioonis võivad mõningad probleemid tekida sellest, et ühiskonnale ühel hetkel saab sellest isolatsioonist villast, nagu öeldakse. Et praegu väga hästi see isolatsioon töötab, ütles Pirvekova. Meil ei ole väga aktiivset haigestunud inimeste kasvu, aga inimesed ei ole valmis väga kaua istuma. Ja arvavad, et see kehtib umbes 2-3 nädalat ja nad ei, vist ei taju seda, et tegelikult see võib osutuda kuude pikkuseks. Ja tõel hetkel arvab geneetik Natalja Pirvekova, et võib juhtuda selline situatsioon, kus ühiskond, nagu kirjutatakse sarviotsa, see on siis, ehk siis, et läheb närv üle vindi ja ütleb, et kõik meist aitab, me läheme tänava peale ja elame edasi.
Ja, no ütleme, niimoodi probleemid tekivad mitte ainult inimestel, vaid ka üldse Eesti riigi majandusel, eks ole. Et selge see, et inimestel säästud hakkavad otsa saama, need inimesed, keda koondeti, noh, kaua nemad nagu ilma et nad tööl saaksid käia ja saaksid sissetulekud, et kaua nad vastu peavad. Sellises olukorras kindlasti on vaja siis pikaaegselt strateegiat, strateegilist plaani, mida peaks siis Eesti valitsus nagu läbi töötama, juhul kui koronaviiruse kriis tõesti kestab võib-olla mitu kuud.
Ivan.
No jah, et ma arvan, suht mõtet on spekuleerida tõesti kaua see kestab, sest seda ei tea ka meist antud valdkonnas pädevamad inimesed. Aga eks kommunikatiivselt on keeruline inimestele öelda, et te peate valmistama väga rasketeks aegadeks. Et inimene ikkagi tahab mingit lootuse kiirt ja no, mõnes mõttes see astronoomiline lootuse kiir on võibolla langemas siin maale, sest suvi on kohe ukse ees ja ikkagi paljud ilmselt saavad linnakorteritest suvilatesse kolida, taludesse minna ja natuke teistmoodi seda elu elada, olgugi endiselt isolatsioonis või karantiinis.
Ma panin eile poes, ma käisin korra poes, mul oli vaja. Ja panin tähele, et kes mida siis kokku ostab. Isegi niivõrd pole tähtis, kes, aga ma vaatasin, et ostatakse kokku kärvude viisil sellist kaupa, mida vist iga päev inimene ei tarbi, isegi mingid eksootilised puuviljad. No ma ei, millegi pärast ma ei tahtnud uskuda, kui ma vaatasin ühe konkreetse inimese kärudes, jah, nõus, võibolla see ei olnud ilus, aga lihtsalt see jäi silma, sellepärast, et kärusid oli kolm. Et seal olid loomulikult ka igapäevased asjad, aga muuhulgas olid ka need, mille kohta võib öelda, et noh, ma arvan, et kui neid süüakse kord aastas jõuluajal või siis mingisugusel teisel, ma ei tea, seal sünnipäeval, et sellega võib asi ka aastas piirduda, aga siin osteti ka sellised asju kokku. Võib-olla ma eksin, aga selline tähelepanek mulle jäi. Aga veel üks huvitav asi oli eilses saates, nimelt siis peaministri kommunikatsioonibüroo töötaja Jevgenia Vera, keda me väga hästi tunneme muuhulgas ka kui endine venekeelse Postimehe peatoimetajana. Tema siis ütles sellist asja, et kuna aprillis on väga palju igasuguste konfessioonide kirikupühi, et siis online ülekanded kirikutes, kus siis vastav konfessioon vastavalt oma kirikukometele seda tähistab, et see on täiesti teema. Et ja ta tõi välja sellise käigu olla sise, nagu ta ise ütles ateist, et tal on selline tunne, et tekis sellise religioosse ühenemise või ühinemise mõte inimestel. Mis te sellest arvate?
No, ütleme niimoodi, et eks ta nagu pikas perspektiivis on selge, et juba praegu näiteks haridussüsteemis koolid lähevad e-õppele üle, et nii nagu siis kunnast kirik peaks tegutsama ilmselt sarnaselt, et kui nad tahavad nagu siis selles kriisis kommunikeerida inimestega, siis ilmselgelt, et meil nagu siis võibki kujunda välja selline siis nii-öelda e-liturgia või e-jumala teenistus on. Nii et selles mõttes, et jah, see on nagu tänapäeva reaalsus tegelikult.
Ma arvan, et kui me just sellest, nagu meie saatele kohane ikkagi vene küsimusest räägime, siis siin kohal peab tunnistama Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusklikku Kiriku juhtkonda, sest pühakojad on kinni, aga täiesti on mõned kirikud meil siin teevad ülekanneid, veebis, Facebookis saab vaadata. Ja miks ma just seda suurimat kirikud välja tõin, spetsiifiliselt on see põhjus, et tegelikult Venemaal on sellega lood märksa keerulisemad, ehk siis ei Peterburis ega Moskvas praegu, kus on praegu siis sellised puhkepäevad või kuidas seda võite öelda, kirikuid ei olegi kinni pandud, küll aga on nii ilmalikud võimud kui ka patriaar soovitanud ikkagi inimestel koguduste liikmetel koju jaada, samas aga kirik ise õigustab seda nõnda, et nende preestrid ja teenijad on just kui arstid, kes vajadusel peaks ikkagi inimesele tuge pakkuma. Nii et see, et meil kirikud toimivad nagu kui ülejäänu riik, siis pigem e-kirikutene ja e-riigine on igati tänaväärne ja tore.
Aga saate lõpu minutites siis sellest, mis on reaalselt muutunud. Reaalselt on muutunud järgmised asjad. Nimelt, jah, kadusid Eesti uudised, aga asemele vähemalt mingiks ajaks tulid Tallinna uudised, seega lemmikkanalil, mitte eestlaste lemmikkanalil informatsioon sellest, mis praegusel hetkel meie riigis ja maailmas toimub seoses koronakriisiga, kriisiga jätkub. See on üks tulemus. Teine tulemus on see, et venekeelse Aktuaalse kaamera vaadatavus on tõusnud ja jõuliselt tõusnud ja seda mitte ainult võib-olla kriisi pärast ja mitte ainult sellepärast, et Eesti uudised enam ei ole, vaid ikkagi üldse inimesed on vist aru saanud, et peab ikkagi usaldama, tuleme jälle selle riigi vastu usaldamise juurde, peab ikka usaldama seda informatsiooni, mis Eestis tehakse ja levitatakse. Kolmas asi on see, et Eesti Ekspress tõi välja uue venekeelse toote, nimelt siis kord kuus ilmub omapärane selline digest lugudest, mida on siis toimetus välja valinud Ekspress Grupi toodetest, Päevalehest, Ekspressist, Maalehest, ajakirjadest. Esimene number ilmus eile. Ma pean ütlema, et täiesti loogiline ja mõistlik valik oli toimetuse poolt tehtud, nii et nad on selles mõttes tublid. Ja võib-olla neljas asi, mis on kõige olulisem, on see sama Kantor Emori uuring. Kordame veel kord, 92% on rahul selle informatsiooniga, mida nad sellel kriisi ajal saavad. Kas on teil midagi lisada või siis välja visata sellest nimekirjast? Veel üks asi, isegi Sky Radio, mis on meelelahutuslik ja mõeldud nooremale kuulajaskonnaga on teinud erisaateid koroonaviirusest?
No, eks Eesti ühiskond peab harjuma uue olukorraga. Me peame nagu õppima seda, et kuidas oma igapäevaste toimingutega nagu hakkama saada. Seda teevad ettevõtted, seda teeb Eesti riik, seda teevad paljud inimesed ja sellest nagu me peame olema valmis selleks, et see kriis ei lõppe tõesti nagu kahe või kolme nädala pärast võib kesta mitu kuud ja selleks, et meie ühiskond oleks jätkusuutlik, peame väga palju siis panustama, et näiteks minagi ise praegu väga palju siis olen õppinud seda e-õppesüsteemi, kuidas oma siis õppilastega kommunikeerida. See on minu jaoks suur väljakutse.
Ivan.
No me võime öelda, et rahvusringhääling on siin ikkagi väga suures eelis järjekorras, sest eraettevõtted, meediaettevõtted on sunnitud hetkel palku kärbima ja inimesi koondama, sest reklaamiturg on teadegi kokku kuivamas, nii kui kaua see Estonski Express, eks siis Eesti Expressi ja teiste Express Gruppi meedia välja annate artikulite tõlke versioon elama jaab on selline suur küsimus, sest ma saan arvan, et seda on ikkagi planeeritud juba mitu nädalat ja mitu kuud ja enne eriolukorda seda turvale tulekut, nii et jällegi elame näeme, et ühest küllest inimesed on praegu väga suure huviga ja innuga lugemas kõike, mida annab lugeda ja vaatamas kõike, mida saab teisest küllest meedia, kui ta just ei ole avalik-õiguslik meedia ja peab reklaami müüma, on raskes olukorras, sest reklaamiandjad on tunduvalt vähem. Aga soovime siis tõepoolest kõigile jõudu kaasa arvuda teiste ajakirjanikele, kes tublisti kajastavad kõike neid arenguid.
Ja muuhulgas, sealhulgas ka Eestis olevatele venekeelsetele ajakirjanikele. Ja loomulikult meie soovime kõikidele tervist. Meie saade on tänaseks läbi, tuletan meelde, et koos minuga olid täna Skype teel saates külalisteks Ivan Lavrentjev ja Igor Kaputin. Mina olen Pavel Ivanov, olin saatejuht ja kohtume teiega taas nädala pärast.
Kirillitsas Eesti.